je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Petak je 12. decembar, vijesti dana. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio da borbeni avioni Rafal koje Srbija nabavlja od Francuske nisu na nivou opremljenosti u NATO-u. 12 državljana BiH osumnjičeni da su plaćenici privatnih ruskih vojnih jedinica. Sjedinjene države i Japan zabrinuti za sigurnost Indo-Pacifičkog regiona. Premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti izjavio da su nesuglasice sa Sjedinjenim državama uvijek vezane za Srbiju i njene strukture. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump predstavio je program koji omogućava dobijanje američke vize na duži period za bogate osobe koje mogu platiti najmanje milion dolara. U ovoj emisiji još možete čuti snajper turisti i vikend četnici, ko su bili stranci na srpskim položajima oko Sarajeva. Edip Subašić, penzionicani oficir armije BiH, kaže da su informacije o dolascima iz Italije dobile obavještajne službe armije BiH nakon hapšenja srpskog dobrovoljca iz Paraćina.
Tad smo prvi put saznali da postoji safari na ljude, odnosno da su ti ljudi koji su dolazili da pucaju na građane Sarajeva plaćali tu uslugu.
Stop širenju netačnih vijesti poziva policija povodom protesta protiv Nepalaca u Kragujevcu. Bojana Vlaović-Savić iz Šumadijskog centra za građanski aktivizam.
Zaista je strašno gledati one ljude koji su došli ko zna odakle i sigurno ih je neka muka na to navela da sada još dodatno proživljavaju takvu vrstu linča i neke lične agonije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Dok Italija istražuje snajper turiste u Bosni i Hercegovini se zna mnogo o vikend četnicima. Rijetki pristup srpskim snajperskim položajima imali su strani reporteri. Njih su pitali žele li da pucaju kako bi snimili pogodak. Žrtve se pri tome pitaju kakvi su to ljudi koji pucaju na djecu. Priča Dženane Halimović.
Dječja igra u sarajevskom naselju Sedrenik. Jednog jesenjih dana 1992. godine mogla je biti i posljednja za tada 10-godišnjeg Elvedina Suljića.
10. oktobra 1992. godine, znači tačno ovdje na ovom mjestu, ja sam bio ovako okrenut leđima i tu sam se igrao s ovom djecom i čuo sam kao neki rafale, neko ispalio. Sva djeca su pobjegla, razbježala su se, ali ja sam eto bio pogođen. To je trajalo otprilike neki možda 20 minuta gdje on vidio da sam ja pogođen i gdje je pokušavao i dalje da me dokrajeći i da me ubije, znači ciljano.
Elvedinovom ranjavanju svjedočio je i njegov komšija Hasan Jusović.
Krili se oko kuća, igrali se i tako jednog dana skupili se ovdje baš iz ove garaže. Igrali se, samo se čuo jau, kažu ranjeno dijete. Ja sam bio tu pred kućom, upalim auto i zaletim se i sakrijem se za onu kuću. Nastalo je pucanje. Ja se okrenem, dijete na zadnjem sjedištu, leži svoje krvavo, stomak, da kažem, rasporen, sve se vidi krv po sjedištu. Ja zaturiram auto i pod punim glasom pođem prema bolnici. Dijete je jaukalo, bilo je pri svijest, ne znam koliko je imalo, 10 godina. Rasu mi se zadnja šopšajba. Pogodi me. Probučio bi blatobran tad.
Špicasta stijena, Sarajlijama u ratu dobro poznato snajpersko leglo, odakle je Elvedin ranjen, odnijelo je brojne živote djece, žena i starih tokom opsade, desetine su ranjene. Tokom gotovo 4 godine opsade Sarajeva u okruženju Vojske Republike Srpske, prema podacima Udruženja žrtava i presudama međunarodnih sudova, svako 10. dijete ubijeno u gradu pogođeno je snajperskim hicem, više od 14.000 djece je ranjeno. Odgovora na pitanje ko su ljudi koji su ubijali kroz snajperski objektiv nema, niti jedan snajperist procesuiran. Snajperska kampanja prema presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju imala je za cilj teroriziranje civila u Sarajevu. Ovaj teror dobio je i novu dimenziju nakon pokretanja istrage tužilaštva u Milanu o takozvanim snajper turistima i snajper safariju. Tužioci po prijavi novinara Ecija Gavacenija istražuju tvrdnje da su bogati stranci tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali ogromne svote novca kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu i zabave. Gavaceni u februaru objavljuje knjigu o snajper safariju i nije žalio komentirati istragu za Radio Slobodna Evropa. Prve navode da su u Sarajevo iz Italije dolazili takozvani safari turisti dobile su obavještajne službe Armije Bosne i Hercegovine nakon hapšenja srpskog dobrovoljca iz Paraćina 1993. u naselju Hrasno Brdo. Navodi Jedin Subašić, penzionisani oficir Armije Bosne i Hercegovine.
Tad smo prvi put saznali da postoji safari na ljude, odnosno da su ti ljudi koji su dolazili da pucaju na građane Sarajeva plaćali tu uslugu da pucaju, za razliku od ostalih plaćenika koji su dobijali dnevnice i neke naknade da bi ratovali na strani srpskih snaga. To je bio jedan novi fenomen i obzirom na činjenicu da su oni bili iz Italije, mi smo upoznali obavještajne službe Italije koje su bile tada u sastavu UNPROFOR-a u Sarajevu. Dali smo im podatke i tražili da se taj slučaj istraži i vrlo brzo, otprilike negdje početkom 94. dobili smo odgovor da je pronađeno mjesto u Italiji odakle sve to kreće, odakle se organizira i da je intervencijom italijanskih vlasti to prekinuto.
Zašto tada italijansko pravosuđe nije procesuiralo navodne odlaske nije poznato. Milanski tužilac Alessandro Gobis pokrenuo nedavno istragu za ubistvo s predumišljajem, otežano okrutnošću i niskim pobudama. Identitet osoba koje su se prema navodima iz prijave okupljale u Trstu, odakle bi letjele za Beograda, zatim helikopterima ili kopnom, odlazile na brda iznad Sarajeva, nije poznat. Tu su, nakon što bi platili srpskim snagama, kako se navodi, mogli da pucaju na stanovništvo opkoljenog grada. 30 godina kasnije sa aerodroma u Trstu za Radio Slobodna Evropa kažu da nemaju podataka o letovima tokom 90-ih. Ako je i bilo, kažu, spisi su čuvani svega 2 godine. Termin safari u kontekstu dolaska ljudi koji su iz zabave pucali po opkoljenom gradu prvi put je spomenut 2003. godine u Haškom tribunalu prilikom svjedočenja zaštićenog svjedoka C-017. Imenovao je kanadskog državljanina Nikolasa Ribića, zvanog Kanada, kao osobu koja je došla na safari da lovi ljude. Ribić se kasnije pridružio specijalnoj jedinici Vojske Republike Srpske Beli Vukovi, koja je formirana 1993. godine i u čijem je sastavu proveo rat. Ova je jedinica bila dio Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske i djelovala je u okviru srpskih položaja na Trebeviću, Mošavačkom brdu, ali i jevrejskom groblju, poznatom snajperskom uporištu. Janko Šešlija, predsjednik udruženja boraca Beli Vukovi, Ribića je, kaže, poznavao. Šešlija negira da je u njegovoj jedinici bilo turista koji su za novac pucali po stanovnicima Sarajeva. Ali stranih dobrovoljaca koji su iz ideoloških razloga došli da ratuju je, kaže, bilo.
Bilo je dobrovoljaca iz Rusije, iz Ukrajine, iz tamo iz istočnih zemalja. Čak bio je jedan i Francuz, eto, ako hoćete konkretno, bio i Francuz.
Nakon završetka rata, Ribića su 2005. godine kanadske vlasti osudile na 3 godine zatvora, ali ne zbog lova na ljude. Osuđen je za uzimanje trojice pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda za taoce i živi štit na palama u blizini Sarajeva. Ribić nije bio jedini sa kanadskim pasošem na srpskom ratištu iznad Sarajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi.
Radi se prema našim saznanjima o nekoliko ljudi, kanadskih državljana, uglavnom porijeklom sa Balkana, ali su kanadski državljani sa kanadskim pasošom, koji su u periodu od agresije na Bosnu i Hercegovinu i obruča u Sarajevu dolazili tu i, nažalost, radili jedan od najmonstruoznijih zločina po meni u historiji čovečanstva. Mi imamo informaciju da se radilo o vikendima, znači petak, subota, nedelja, drugih, koliko je to tačno i kad je to tačno bilo, definitivno nemamo informacije. I isto tako imamo informaciju da su u tome učestvovali kanadske državljani koji sada ne žive u Kanadi, koji su negdje na drugim mjestima, dakle i to treba provjeriti.
Jevrejsko groblje iznad okupiranog sarajevskog naselja Grbavica bilo je jedno od najsnažnijih snajperskih položaja srpskih snaga, odakle su ubijene i teško ranjene brojne Sarajlije. Jedan od ključnih ljudi na toj lokaciji, nekoliko stotina metara zračne linije od centra grada, bio je četnički vojvoda Slavko Aleksić. Kontroverzan i nakon rata, Aleksić je osuđivan za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U njegovoj su jedinici, kaže za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, bili stranci, ali ne oni o kojima se danas govori.
Nikola Ribić, zvani Kanada, on nije došao kao snajperista, on je bio tu skoro 3 godine kao dobrovoljac. On je došao iz Kanade, recimo kod mene je bilo Rusa, prošlo ih je 50-ak, ali uvijek je bilo oko 20-ak tu na licu mjesta su bili dobrovoljci, a ne ubice. To je velika razlika. Što se tiče ovih bogatih koji su dolazili, nikada nikoga nismo vidjeli, ni će iku ikada je nama javili.
John Jordan, američki vatrogasac i haški svjedok, tvrdio je suprotno u svom iskazu 2007. Djeca i lijepe žene bile su najtraženiji trofej safari ubica, ocijenio je prilikom haškog svjedočenja strancima koji su dolazili na položaj Vojske Republike Srpske na Sarajevskom ratištu. Tokom rata ovaj bivši američki marinac obilazio je položaj srpskih snaga iznad Sarajeva, gdje ih je, kaže, vidio, ali nikada nijednog nije vidio da puca. Pristup položajima srpskih snaga oko Sarajeva tokom rata najviše su imali strani novinari. Radio Slobodna Evropa je s nekima od njih stupio u kontakt, no niko nije mogao potvrditi da je ikada vidio stranca koji je platio da dođe i puca. Njemački novinar i fotoreporter Peter Kuhlman tokom rata je radio s legendarnim Reutersovim novinarom Kurtom Šorkom te Johnom Burnsom, reporterom New York Timesa, često i sam na nišanu. Neke od onih koji su terorizirali grad i njegove stanovnike Kuhlman je upoznao obilazeći položaj Vojske Republike Srpske na Grbavici i Jevrejskom groblju. Tu ga je dočekao maternji jezik i ljudi porijeklom s ovih prostora koji u opkoljeni grad dolaze kada u Njemačkoj završe s poslom.
Dolazili su u grupama, odmah poslije posla. U petak navečer autobus bi ih preko noći dovezao do Sarajeva. Proveli bi dva dana na liniji, a onda noću odlazili nazad i na vrijeme bili na svojim radnim mjestima u ponedjeljak. Bili su poznati kao vikend četnici. I da, imali su oružje i bili voljni da pucaju. Pitali su nas hoćemo li da nekoga upucaju da bismo imali dobru fotografiju.
Ako tužitelji u Milanu podignu optužnice i dokažu krivicu, to bi bio prvi slučaj u Europi u kojem se pred sudom odgovara za snajperska ubistva civila u Sarajevu. U međuvremenu, pravosuđe Bosne i Hercegovine i dalje provjerava navode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Roman Oleksiv, ukrajinski dječak, teško je povrijeđen u ruskom raketnom napadu u julu 2022. Toga dana nastradala je njegova majka. Svoju priču došao je da podijeli sa poslanicima Europskog parlamenta u Briselu. Njegovo svjedočenje izazvalo je emotivne reakcije. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Привіт усім. Мене звати Роман, мені 11.
Здраво свима. Моє ім'я є Роман. Imam 11 godina, iz Ukrajine sam i sada živim u Lvivu.
Ukrajinski dečak Roman Oleksiv preživeo je ruski raketni napad 14. jula 2022.
Što nastao lipnje 2022.
Moja mama i ja bili smo u Vinici, u bolnici kada su tri ruska projektila pogodila zgradu.
Majka je u tom napadu nastradala, a Roman teško povređen.
To bu ostatnji raz.
To je bio posljednji put da sam video svoju majku. Posljednji put kada sam mogao da joj kažem zbogom.
Svoju priču došao je da podeli sa europarlamentarcima u Briselu. Romanova teška priča pogodila je sve koji su ga slušali i prevoditeljku koja je prevodila njegovo obraćanje.
14. decembra 2022. Izvinite, i ja sam emotivna također.
Pomoći ću vam u prevodu, ne brinite.
Roman je imao 36 operacija i dugu rehabilitaciju zbog teških opekotina i povreda koje je zadobio nakon napada koji je ubio njegovu majku. Uprkos tome, vratio se školi, plesu i muzici. Roman je 10. decembra došao u Brisel na projekciju dokumentarnog filma o ukrajinskoj deci. Specijalnu nagradu dobio je i od predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
Pozivi da Kijev povuče svoje trupe iz dijela Donbasa koji drži i dalje predstavljaju ključnu tačku sporenja, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski usred ubrzanih pregovora i pritiska Sjedinjenih Država za postizanje dogovora kojim bi se okončao ruski rat protiv Ukrajine. Status ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje koji drži Rusija također je sporno pitanje, rekao je Zelenski novinarima nakon ukrajinskih razgovora sa evropskim partnerima i američkim zvaničnicima. Također je naveo da bi prekid vatre bio neophodan ukoliko bi izbori uskoro trebali da se održe. Džanana Karabegović.
Nakon što su Sjedinjene Države predložile mirovni plan od 28 tačaka za koje kritičari kažu da u velikoj mjeri ide u prilog Rusiji, Ukrajina i evropske zemlje nastoje da uvedu izmjene koje bi sporazum učinile manje jednostranim i što je ključno garantovale ukrajinsku sigurnost od neke buduće ruske agresije. Kijev je početkom sedmice podnio plan od 20 tačaka. Iako Rusija daje malo znakova da je spremna da odustane od svojih dugogodišnjih zahtjeva, američki i ukrajinski zvaničnici spore se oko detalja. Sjedinjene Američke Države predlažu da ukrajinske trupe napuste dobro utvrđeni dio Donjecke oblasti koji i dalje kontrolišu, rekao je Zelenski, i kompromis je navodno da ruske trupe neće ući na to područje gdje Washington poziva na uspostavljanje slobodne ekonomske zone. Oni ne znaju ko će upravljati tom teritorijom, rekao je Zelenski, dodajući da je Rusija naziva demilitarizovanom zonom. Trump je rekao da Sjedinjene Države možda hoće, a možda i neće učestvovati na planiranom sastanku visokih ukrajinskih, francuskih, njemačkih i britanskih zvaničnika u Europi 13. decembra. Govoreći o izborima za koje SAD vrše pritisak da se održe uprkos tome što su zabranjeni u uslovima ratnog stanja, Zelenski 11. decembra rekao da bi morao biti uveden prekid vatre.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u Srbiji izašli su sa inicijativom da se Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije reorganizuje u posebno odjeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Inicijativa je naišla na oštre kritike struke jer bi se, kako navode, time ugrozio rad tužilaštva u čijoj su nadležnosti borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Detalje donosi Mila Manojlović.
Sa jedne strane, predstavnici vlasti koji tvrde da javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije efikasno, uz uvrede i optužbe. Sa druge, Vrhovno javno tužilaštvo i jedan broj tužilaca, sudija i advokata koji brane nezavisnost tužilaštva od izvršne vlasti, što propisuje i Ustav Srbije. U takvoj atmosferi predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić iz redova vladajuće Srpske napredne stranke izašao je u javnost krajem novembra sa inicijativom da se tužilaštvo, u čijoj su nadležnosti borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, reorganizuje i podvede pod više javno tužilaštvo u Beogradu kao posebno odjeljenje. Reč je o tužilaštvu čim istragama moguće korupcije i zloupotrebe položaja su obuhvaćeni predstavnici vlasti i članovi vladajućeg SNS-a.
Apsolutno bi se ugrozila pre svega samostalnost javnog tužilaštva za organizovani kriminal, to je za mene ukidanje javnog tužilaštva za organizovani kriminal, jer su nezadovoljni pošto je tužilaštvo napokon krenulo da radi svoj posao i to tako što je krenulo od samog vrha režima.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jasmina Paunović, viša javna tužiteljka u penziji. Inicijativa o reorganizaciji tužilaštva dolazi nakon optužbi i uvreda na račun tužilaštva za organizovani kriminal, koje su proteklih nekoliko meseci iznosili najviši predstavnici izvršne vlasti. U tome između ostalih učestvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tužioce Toka u izjavi 3. novembra nazvao kriminalnom bandom. Iste izraze koristi i ministar kulture Nikola Selaković, koji je obuhvaćen istragom Toka u svojstvu osumnjičenog u slučaju Generalštab. Inicijativa Uglješe Mrdića, za koju ima podršku ministra pravde, se, pored tužilaštva za organizovani kriminal, odnosi i na tužilaštvo za ratne zločine, koje također radi samostalno. U izjavi koju je 25. novembra prenela Radio Televizija Srbije, Mrdić je ta dva tužilaštva nazvao hibridnim, navodeći da im je prošlo vreme i da su relikt prošlosti. Identične izraze upotrijebio je 4 dana kasnije ministar pravde Nenad Vujić. Ovu inicijativu u tužilaštvu za organizovani kriminal smatraju otvorenim pokušajem političkog uticaja na rad javnog tužilaštva i ozbiljan udar na ustavni i pravni poredak. Kolegijum Toka je u par navrata saopštio da su u posljednjih nekoliko meseci izloženi kontinuiranom pritisku kroz javne istupe predsjednika Srbije, predstavnika zakonodavne izvršne vlasti, kao i drugih aktera političkog života i pojedinih medija. Oglasilo se i Vrhovno javno tužilaštvo, na čijem je čelu Zagorka Dolovac. I to saopštenjem nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu, Andreasom von Bekeratom. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković. Jedan od povoda sastanka, održanog 10. decembra, kako se navodi u saopštenju, jeste da upoznaju predstavnika Evropske unije u Srbiji sa kampanjom pokušaja neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačkih funkcija, za koji su ocenili da znatno jača u intenzitetu. Uglješa Mrdić, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i član Srpske napredne stranke, nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da da komentar na kritike da inicijativa ima veze sa istragama toka, kojim su obuhvaćeni predstavnici vlasti. Na ista pitanja odgovor je do objavljivanja ovog priloga izostao i od Ministarstva pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org
Dio mještana Kragujevca protestuje protiv dolaska ljudi iz azijskih i afričkih zemalja koji u ovom gradu, centralnoj Srbiji, rade u komunalnim preduzećima, fabrikama i na gradilištima privatnih kompanija. Uz teorije zavjere o zamjeni stanovništva tvrde da im radnici iz inostranstva ugrožavaju sigurnost i radna mjesta. Zabilježila Iva Martinović.
Počelo je negodovanjem i govorom mržnje na društvenim mrežama. Nastavilo se okupljanjima ispred kuća u kojima borave i zahtjevima da se isele. Na protestne skupove, koji u više kragujevačkih naselja traju duže od mjesec dana, pozivaju pojedini meštani. Kao razloge navode strah za ličnu i imovinsku bezbednost i neadekvatne uslove u kojima boravi veliki broj stranaca.
Preneli smo samo neko nezadovoljstvo i revolt koje imamo zato što svako od nas ponaosob ima decu različitog uzrasta koje se ni malo ne osjećaju sigurno.
Kaže jedan od meštana kragujevačkog naselja Jabučar koji nije želeo da se predstavi. Sa 20 komšija je 10. decembra izašao na ulicu kada su se, kako kaže, u obližnju kuću uselili novi stanari.
Mi želimo da predupredimo bilo kakve neprijatnosti i nelagodnosti.
Desilo nešto do sada?
Ništa se nije desilo.
Na tvrdnje o navodnim incidentima koje kruže kragujevačkim Viber grupama, policija odgovara da nije evidentirala ni jedno krivično delo koje su učinili strani radnici, kao i da nije bilo prijava građana da su doživjeli bilo kakvu neprijatnost. Apelovali su na medije i korisnike društvenih mreža da ne objavljuju netačne i neproverene informacije, jer tako ugrožavaju bezbednost stranih državljana. Upravo to dogodilo se 7. decembra kada su se skupu meštana u kragujevačkom naselju Stanovo pod parolom Stop zameni stanovništva priključili i pripadnici ultradesničarske grupe Narodna patrola iz Beograda. Snimci na društvenim mrežama prikazuju muškarce sa srpskim zastavama kako uz zvižduke i uvrede nasrću na ogradu i lome tablu ispred kuće na čijem ulazu stoji jedan od radnika.
Zaista je strašno gledati one ljude koji su došli ko zna odakle i sigurno ih je neka muka na to navela da sada još dodatno proživljavaju takvu vrstu linča i neke lične agonije.
Kaže Bojana Vlajović-Savić iz Šumadijskog centra za građanski aktivizam.
Ne vidim u čemu je problem da oni ovdje žive i rade kao što u ostalom i hiljade ljudi iz Srbije u ovom trenutku negde u inostranstvu živi i radi pokušavajući tako da obezbede egzistenciju za svoje porodice.
Gradska vlast u Kragujevcu koju predvodi Srpska napredna stranka osudila je skupove i zahtjeve za iseljavanjem stranaca. Pomoćnik gradonačelnika Marko Janković kaže za naš program da u Srbiji borave i rade u skladu sa svim zakonima.
To su ljudi koji su uredno prešli granicu Republike Srbije, imaju legalna dokumenta o radu i potpisan ugovor sa agencijom koja je posredna u njihovom angažovanju sa poslodavcem.
Janković dodaje da privredi nedostaje radna snaga, što je razlog zbog kojeg pojedine kompanije, poput fabrike automobila Stellantis, kao i javna preduzeća, angažuju radnike iz inostranstva. On odbacuje navode da ugrožavaju radna mesta lokalnom stanovništvu.
Svi najviše dolaze iz Nepala, iz Šrilanke, Filipina, Afrika, iz Turske dolaze građevinski radnici koje angažuju poslodavci kako bi obezbedili određenu kvalifikovanu radnu snagu iz inostranstva u skladu sa međunarodnom poveljom o radu.
Policija nije odgovorila na pitanje koliko stranih državljana radi u Kragujevcu niti iz kojih zemalja dolaze. Povodom zastrašivanja kojima su izloženi saopštava da preduzima sve mere kako bi zaštitila prava i bezbednost svih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opoziciona Demokratska partija Socijalista Crne Gore zatražit će od Evropske unije pomoć u zaustavljanju takozvanog izbornog turizma, gdje bi evropski i regionalni stručnjaci uparivali biračke spiskove prije svega tri zemlje regiona, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Šta donosi ova inicijativa, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Poslanik Demokratske partije Socijalista Crne Gore Andrija Nikolić kazao je da će ta partija od Evropske unije zatražiti da vodi proces provjere biračkih spiskova zemalja Zapadnog Balkana. Razlog je obrazložio na sjednici Crnogorskog parlamenta.
Dakle, otići ćemo u sjedište Evropske unije i insistirati da to bude proces koji će voditi Evropska unija. I vi i ja znamo da ti birački spiskovi, njihov kvalitet, legitimitet i legalitet dominantno zavisi od nama susjedne Republike Srbije, koja u seobi birača koristi ljude koji žive na različitim adresama da kreira politički ambijent kroz izbor organa vlasti. Naš zahtjev će biti, i očekujem da vi taj zahtjev podržite, da zemlje koje su u procesu pregovora sa Evropskom unijom ili one koje to namjeravaju da budu, tu prije svega mislim na Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, otvore svoje biračke spiskove i omoguće briselskoj administraciji da te biračke spiskove upare zajedno sa ekspertima iz svih država regiona i da konačno dobijemo jednu kvalitetnu kliničku sliku i da odstranimo ove izborne turiste koji dolaze u Crnu Goru, dolaze u Bosnu, a onda svi zajedno odlaze i u Srbiju kada je to potrebno da bi se realizovali određeni politički interesi.
Evropska komisija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o ovoj inicijativi. Inače, pravo glasa na posljednjim parlamentarnim izborima u ovim zemljama imalo je malo više od 10 miliona ljudi, od čega u Crnoj Gori oko 550 hiljada. Nevladine organizacije specijalizovane za izbore tvrde da je više desetina hiljada birača koji imaju duplo prebivalište i biračko pravo, jedno u Crnoj Gori, a drugo u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Inicijativa Crnogorske partije naslanja se na onu grupe crnogorskih i srpskih nevladinih organizacija. Naime, organizacije CEMI, CRTE i CESID prethodno su inicirale da se kroz berlinski proces otvori pitanje duplih birača. Berlinski proces je međuvladina inicijativa povezivanja zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, koja treba da pomogne da ove zemlje grade veze na bazi evropskih vrijednosti. Predlog organizacije je da zemlja regiona, kao pripremu za pristupanje Evropskoj uniji, razmijene podatke o prebivalištima i državljanstvima građana. Za to, ističu iz CEMI-a, nije bilo volje među pojedinim članicama regiona i EU. Dovoljno volje među zemljama regiona za to nema, jer same institucije svojim nedjelovanjem snose ogroman dio odgovornosti, kazao je za Radio Slobodna Evropa bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Vehid Šehić.
Najveći problem u ovim državama je što iza takvog, po meni, neprihvatljivog, nezakonitog rada stoji institucija ovih država, jer vi da bi dobili prebivalište, mi morate imati odjavu iz grada, od policije, da ste odjavili svoje prebivalište tamo. Toga nema. Tako da su izbori izgubili neki značaj. To se posebno odnosi, evo, konkretno na Srbiju, gdje imate na trafostanci da je prijavljeno 30-40 ljudi kao glasača, ali takve potvrde i lične karte izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.
Bio je to Vehid Šehić. Naime, domaći međunarodni posmatrači su tokom posljednjih parlamentarnih izbora 2023. godine konstatovali organizovano dovođenje glasača iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u glavni grad Srbije, a Evropska komisija u prošlomjesečnom izvještaju za Srbiju konstatovala da još nisu implementirane prioritetne preporuke ODIHR-a koje se tiču i biračkih spiskova. Evropska komisija se u prošlomjesečnom izvještaju osvrnula na oblast izbornog zakonodavstva i u susjednoj Crnoj Gori. U dokumentu piše da je reformisan dio izbornog zakonodavstva, ali da je potrebno dalje usklađivanje sa preporukama ODIHR-a. Skupština je na predlog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu u julu izglasala izmjene dva izborna zakona, jedno koji se tiče finansiranja partije izbornih kampanja, drugog koji omogućava održavanje lokalnih izbora u jednom danu. Iz Skupštine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa što su preduzeli u cilju ispunjavanja preporuka koje se odnose na birački spisak. Procenat birača u odnosu na broj stanovnika u Crnoj Gori je prilično veći u odnosu na prosjek EU, 85% u odnosu na 70%. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.